Ert News Radio 105,8.
Μόνο έτσι πρέπει.
Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Βράδυ Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου 2026. Ακούτε το Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Ανοίξαμε με το τραγούδι Bat Out of Hell, νυχτερίδα μέσα από την κόλαση, και το ερμηνεύουν οι φοβεροί Meatloaf. Καλησπέρα σας. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω εάν το έργο που βλέπουμε είναι ακατάλληλο, αν απαιτείται γονική συνένεση, αν ο πρωταγωνιστής του είναι πράγματι εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ή απλώς ένας φαγ. Ναι, έψαχνα μια λέξη μικρή, τραχιά, να περιγράφει το άτομο απολύτως. Η μετάφραση, που δεν είναι εύκολη, περιγραφικά αποδίδεται ως εξής: φαγ. Ένας κακοποιός που εμπλέκεται συχνά σε καταναγκαστικές συναλλαγές, συμφωνίες ή και deals, δηλαδή αυτά τα deals που κάνει. Μερικές φορές αυτοί οι τύποι, οι thugs, συνεργάζονται με άλλους κακοποιούς για να ολοκληρώσουν τις καταναγκαστικές συναλλαγές τους. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο εν γνώση του μεταφέρει ένα άλλο άτομο με σκοπό τη διάρρηξη ενός σπιτιού και οι δύο είναι κακοποιοί, δηλαδή thugs. Προλίγου, είδηση της ημέρας από το BBC, διαβάσαμε ότι οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία ανέρχονται γρηγορότερα από οποτεδήποτε άλλοτε. Με αυτό υπόψη, η Washington φέρεται να βάζει πίεση και στους δύο, δηλαδή στον Πούτιν και στον Ζελένσκι, για υπογραφή συμφωνίας το νωρίτερο. In memoriam, πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο Γκαραβάνι. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ρίσεις του ήταν «Μου αρέσει τα πράγματα να είναι απλά». Και βλέπω εδώ στην οθόνη μπροστά, δεν το συνηθίζω, αλλά είναι φάτσα κάρτα όπως λέμε, η ακροάτριά μας η Εύα γράφει «Δυστυχώς όλοι οι αστέρες της μόδας, εννοεί, έφυγαν. Ο Βεσάτζε, ο Αρμάνι, τώρα Βαλεντίνο, αλλά και ο δικός μας, ο Μπιλιμπό, ο Ασλάνης, ο Κοστέτσος, μια ολόκληρη εποχή, όντως». Η μη είδηση της ημέρας από τους αγρότες που πήγαν σήμερα στο Μαξίμου και έφυγαν λέγοντας ότι δεν μείναμε ικανοποιημένοι. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 14 λεπτά μετά τις 8 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών. Ξεκινήσαμε με το συγκρότημα heavy metal, τον Meatloaf, το τραγούδι Bat Out of Hell, νυχτερίδα μέσα από την κόλαση. Και το χαλί, το οποίο στρώνουμε για να καλοδεχτούμε τους καλεσμένους μας, είναι από την μουσική που έγραψε ο Wim Mertens για την ταινία The Belly of an Architect, η κοιλιά του αρχιτέκτονα, κινηματογραφική ταινία πραγματικά σπουδαία του Peter Greenaway. Thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Γιώργος Καρελιάς, πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος στον ενημερωτικό ιστότοπο News 24/7, πλούσια εδώ από πολλές απόψεις η ειδησιογραφία σήμερα, το πολιτικό τοπίο μοιάζει σκόρπιο, ίσως όσο ποτέ άλλοτε. Το σημερινό άρθρο του Γιώργου έχει τίτλο «Η Νέα Δημοκρατία φοβάται, η κεντροαριστερά διασπάται και η Καριστιανού προσεύχεται». Μάλιστα, πολύ ωραίο. Λοιπόν, νομίζω Γιώργο ότι στις επόμενες εκλογές όλοι θα προσευχόμαστε, όλοι για διαφορετικούς λόγους, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω. Όποιοι πιστεύουν στις προσευχές, ότι ναι, τη λύση του είναι προσευχές, βέβαια, μπορεί να καταφύγουμε και σε αυτό. Γιατί...
Έλα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι, έχουμε, τι σημαίνει αυτό που γράφεις, η Νέα Δημοκρατία φοβάται? Τι φοβάται καταρχάς?
Η Νέα Δημοκρατία φοβάται ότι αυτή η σιγουριά για την πρωτιά της, για την κυριαρχία της που επικρατεί τα τελευταία 7 χρόνια και σήμερα ακόμα, μπορεί να μην μεταφραστεί εύκολα σε τρίτη τετραετία, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας και το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται είναι πολύ χύμα. Άρα δεν μπορεί να ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης από τώρα τι θα συναντήσει όταν θα προκηρύξει τις εκλογές. Αυτό σημαίνει αυτό το φοβάται. Αυτό φοβάται. Δεν φοβάται ότι θα χάσει εκλογές. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα.
Θα ξέρουν όμως και οι άλλοι, Γιώργο? Δηλαδή θα ξέρει ο Ανδρουλάκης?
Οι άλλοι είναι σίγουροι ότι δεν ξέρουν. Γι' αυτό λέω ότι οι άλλοι δεν είναι θέμα να φοβούνται. Οι άλλοι, ο χώρος ο άλλος της κεντροαριστεράς, όπως λέω, το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι πολύ διασπασμένος. Γι' αυτό και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό συμβαίνει με τον άλλο χώρο. Έχουμε δύο κόμματα που λένε, ένα κόμμα αυτή τη στιγμή που λέει ότι πάει να νικήσει, το ΠΑΣΟΚ. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι αυτό που λέτε, που λες, θα έλεγες και εσύ ως Αγγλοσάξονας, ευσεβής πόθος.
Wishful thinking. Ναι,
ακριβώς. Και έχουμε και το υποίδρυση, πιθανότατο θα το έχουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο λέει ότι πάει να φτιάξει αυτό τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα αποτελέσει την αλλακτική λύση, αλλά και οι δύο, και ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι γνωρίζουν ότι αν πάνε και έτσι όπως είναι τώρα δύο κόμματα ή και περισσότερα στις επόμενες εκλογές, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η τίτλη.
Εκτός πλέον αν, και αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιες πληροφορίες ή σκέψεις, εάν η υπόλοιπη αριστερά, δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ ό,τι έχει μείνει, από τη Νέα Αριστερά και δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, το καινούριο κόμμα του Τσίπρα μπορεί να τους απορροφήσει αυτούς ούτως ώστε...
Αυτό είναι περίπου βέβαιο ότι θα συμβεί. Το θεωρώ δεδομένο. Με αυτό κάνω αυτή την εκτίμηση. Προφανώς το μεγάλο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μεγάλο, θυμίζω, μέχρι το 19, ήταν πάνω από 30%. Εκεί θα πάει, στον Τσίπρα. Είναι προφανές αυτό. Φαίνεται και από τις προτιμήσεις των ανθρώπων που είναι σε αυτό το χώρο. Αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, επειδή αυτός ο ευρύς χώρος της κεντροαριστεράς που εκπροσωπήθηκε από το ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2009 και από το ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2012 είναι διασπασμένος και γι' αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική εξουσίας. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει αυτός ο χώρος. Εάν δεν καταφέρει δηλαδή να εμφανιστεί και πάλι, δεν ξέρω με ποια μορφή, κάπως ενωμένος, ή εάν ένα από τα δύο κομμάτια του, ο Τσίπρας από τη μία ή το ΠΑΣΟΚ από την άλλη, δεν μπορέσει να μαζέψει τους ανθρώπους που έχουν μείνει έξω, δηλαδή αυτούς που απέχουν, που έχουν πάει στο σπίτι τους, που στις τελευταίες εκλογές δεν ψήφισαν. Εάν δεν συμβούν αυτά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αποτελέσει αυτός ο χώρος σε εναλλακτική λύση. Νομίζω ότι είναι πασιφανές αυτό.
Μάλιστα. Πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης σίγουρα θα είναι το πρώτο κόμμα, έτσι δεν είναι, η Νέα Δημοκρατία?
Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Όλα τα στοιχεία αυτό δείχνουν.
Μήπως περπατάμε έτσι σε θολά τοπία αυτή τη πιστεύεις, τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει μέχρι τις εκλογές? Η Νέα Δημοκρατία κρατάει τους δικούς της άσους, αυτή κυβερνάει τον τόπο. Τι είναι εκείνο που θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να ανησυχήσει πραγματικά?
Να σου πω, νομίζω ότι από τις ευρωεκλογές μέχρι και σήμερα αυτό που κυριαρχεί είναι μία διάχυτη δυσαρέσκεια σε μεγάλες μερίδες του εκλογικού σώματος για όλα αυτά που συμβαίνουν, για την ακρίβεια, για την κρίση στη στέγη. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που νομίζω έπληξαν τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, που δεν περίμεναν προφανώς αυτό το αποτέλεσμα της ευρωεκλογής, έτσι δεν είναι?
Και αυτό, αυτό με την κατοικία αφορά και πολλούς νέους που ξεκινάνε τη ζωή τους και ίσως θα τον ψήφιζαν κιόλας, αλλά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
Είναι μεγάλο και δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να το λύσει. Ό,τι και να κάνει δηλαδή σε αυτή τη φάση, αυτό μπορεί να κάνει, είναι αυτά που κάνει. Δηλαδή να ενισχύει, ξέρω εγώ, να δίνει κάποιο επίδομα για τα ενίκια και όλα αυτά. Αυτό όμως το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό και το βλέπουμε και στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, αλλά εκεί τουλάχιστον έχουν από καιρό έχουν βάλει μπροστά διάφορες λύσεις. Εδώ ακόμα δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό. Η ακρίβεια είναι ακόμη σοβαρότερο γιατί αφορά σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού. Δεν αφορά, ας πούμε, λίγους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλά εισοδήματα και όταν έχει υψηλό εισόδημα δεν σε ενδιαφέρει η ακρίβεια. Αυτά είναι τα προβλήματα, νομίζω εγώ, που μπορούν να πλήξουν κι άλλο τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και όχι όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με τους αγρότες. Πιθανότατα, θα κάνω και μια εκτίμηση εδώ, μετά τη σημερινή συνάντηση, οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα λήξουν. Διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι έχουν ήδη λήξει. Έχουν τελειώσει. Η κυβέρνηση έχει κερδίσει σε αυτό το πεδίο. Γιατί οι συνδικαλιστές των αγροτών, ιδιαίτερα οι σημερινοί που πήγαν εκεί, έκαναν λάθος εκτίμηση και έπρεπε να πάνε από την αρχή στο διάλογο. Αυτό όμως μπορεί να το πληρώσει η κυβέρνηση στις εκλογές. Δηλαδή οι αγρότες αυτοί, εάν δεν πάρουν τα περισσότερα από αυτά που διεκδικούν, έχουν πάρει κάμποσα, πιστεύω εγώ. Εάν δεν πάρουν, μπορεί από γυνάτια, το πούμε έτσι, από πείσμα για να τιμωρήσουν, μπορεί να εκεί η Νέα Δημοκρατία να έχει πρόβλημα. Και η Νέα Δημοκρατία στους αγρότες στις προηγούμενες εκλογές είχε πολύ υψηλό ποσοστό. Πολύ πάνω από το 40% το γενικό της ποσοστό. Είχε πάρει περίπου 48% νομίζω στους αγρότες. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα προβλήματα που μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει στη συνέχεια. Γι' αυτό λέμε ότι φοβάται. Δεν φοβάται ότι θα χάσει εκλογές. Θα κερδίσει. Πρώτο κόμμα θα είναι. Αλλά αν το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό, δεν θα μπορεί να σχηματίσει εύκολα κυβέρνηση. Θα πρέπει να βρει συνεταίρο. Και θα είναι δύσκολο εκεί, γιατί το Πασόκ φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται. Θα πρέπει να ψάξει την άλλη πλευρά. Στον κύριο Βελόπουλο, στην κυρία Λατινοπούλου. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορεί να είναι πρόθυμος. Αυτά είναι δύσκολες εξισώσεις που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τις λύσουμε. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία.
Όντως είναι δύσκολες εξισώσεις. Και βεβαίως εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι το μέγα θέμα, όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον, είναι η καθημερινότητα, είναι η οικονομία, είναι πώς θα βρω κάτι πιο φτηνό για να στεγάσω το παιδί μου.
Το εισόδημα που δεν φτάνει, Χρήστο, το εισόδημα είναι που δεν φτάνει. Ναι. Έχουμε χαμηλά εισοδήματα στην Ελλάδα.
Ωραία, υπάρχει κάποιο κόμμα εκτός της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να αλλάξει αυτή την κατάσταση και πώς?
Το γνωρίζουμε αυτό. Για να υπάρχει κάτι τέτοιο πρέπει οι ψηφοφόροι να το βλέπουν. Προφανώς δεν το βλέπουν έτσι όπως είναι. Προφανώς. Αλλά όμως θέλω να σου θυμίσω ότι πολλές φορές στο παρελθόν
δεν έχουμε ακούσει κάποια εναλλακτική όμως πρόταση ότι εμείς θα κάνουμε αυτό.
Εναλλακτική πρόταση, αύριο το πρωί θα βγει κάποιος και θα πει ότι εγώ θα λύσω αυτομάτως το πρόβλημα της ακρίβειας. Προφανώς δεν υπάρχει. Όμως ξέρεις, καμιά φορά οι ψηφοφόροι ψηφίζουν τιμωρητικά.
Ναι, ναι.
Δεν ψηφίζουν με βάση τις τέτοιες εξαγγελίες. Πολλές φορές έχει γίνει στο παρελθόν αυτό. Μισές φορές ψηφίσαμε επιβραβεύοντας πολιτικές και τις άλλες μισές για να τιμωρήσουμε, να διώξουμε αυτό που κυβερνάει. Θέλω να σου πω κάτι εδώ, έτσι πολύ χαριτωμένο. Θυμάσαι ότι η σοσιαλδημοκρατία στη Σουηδία κυβερνούσε περίπου 30-40 χρόνια συνεχώς.
Ναι, ναι, ναι.
Κάποια στιγμή έχασε. Χάσαν οι σοσιαλδημοκράτες. Με την οικονομία να πετάει, με τα εισοδήματα υψηλά. Και ρωτήσατε τους ψηφοφόρους, γιατί τους διώξατε, αφού πλάνο. Γιατί, ξέρεις, απάντησαν.
Τι?
Βαρεθήκαμε να βλέπουμε τους ίδιους.
Ναι.
Αυτή ήταν η απάντηση. Μπορεί λοιπόν τώρα οι ψηφοφόροι να πούνε, δεν θέλουμε άλλο την παρούσα κυβέρνηση, θα αλλάξουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν. Αναλλακτική δεν υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε η τιμωρητική ψήφος μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση.
Τα γεωπολιτικά πρώτον και δεύτερον, ό,τι έχει σχέση με την εξωτερική μας πολιτική, με την Τουρκία, με την Κύπρο, με διάφορα μέτωπα.
Δεν
επηρεάζουν έτσι.
Όχι, νομίζω δεν επηρεάζουν. Εκτός βέβαια αν έχουμε κάποια κρίση. Mm-hmm. Αν έχουμε κάποια κρίση αλλάζει το πράγμα, γιατί εκεί συνήθως ευνοούνται οι κυβερνήσεις. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή, και δεν πάει καλά μια κρίση. Σου θυμίζω την κρίση των ημείων.
Ναι, ναι.
Όπου τότε όλοι επιτέθηκαν στο Σιμίτι. Θυμάστε τι είχε γίνει, βέβαια. Το χαμός τότε.
Που ευχαρίστησε τους Αμερικανούς.
Ναι, ευχαρίστησε τους Αμερικανούς. Αλλά τις επόμενες εκλογές ο Σιμίτι τις κέρδισε για με μεγαλύτερο ποσοστό. Σε τέτοιες κρίσεις ευνοούνται οι κυβερνήσεις. Mm-hmm. Τι να κάνεις πειράματα. Αλλά δεν βλέπουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια τέτοια κρίση, εθνική κρίση. Δεν το βλέπω, δεν νομίζω. Δηλαδή ο Τραμπ δεν νομίζω ότι έχει καμία όρεξη να ασχοληθεί με μια κουκίδα όπως είναι η Ελλάδα εδώ. Έχει μεγαλύτερα προβλήματα να λύσει αυτή τη στιγμή. Άρα δεν βλέπω σε αυτό το πεδίο να συμβαίνει κάτι.
Μακάρι να μην ασχοληθεί.
Μακάρι, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Ασφαλώς.
Μάλιστα. Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Αν
όχι,
σε αυτά τις ημέρες.
Νομίζω ότι αυτό που δεν με ρώτησες και μου έκανε εντύπωση είναι για την κυρία Χαριστιανού. Προφανώς.
Α, ναι, ναι.
Ναι. Τι να πω για αυτό το πράγμα τώρα. Είναι ένα, η Χαριστιανού είναι ένα πρόσωπο που αναδείχθηκε μέσα από μια προσπάθεια να πέσει φως και να αποδοθεί δικαιοσύνη στην ιστορία των Τεμπών, στην τραγωδία των Τεμπών. Και βλέπεις τώρα πού οδηγούμαστε μετά και τις σημερινές δηλώσεις, αυτές τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις και όλα αυτά, και οδηγούμαστε σε άλλα μονοπάτια. Νομίζω ότι η περίπτωση αυτή της κυρίας Χαριστιανού σιγά σιγά θα πάρει τις κανονικές διαστάσεις της στην πολιτική κονίστρα. Όταν θα καταλάβουν όλοι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι ενθουσιασμένοι, θα καταλάβουν ότι πρόκειται για ένα πολύ συντηρητικό μόρφωμα που κινείται, ας πούμε, πολιτικά στον ακραίο δεξιό χώρο, κοντά στις παραθρησκευτικές οργανώσεις και κάπως έτσι.
Ναι, αλλά συγκέντρωσε υποστήριξη και από τον αριστερό χώρο όταν γέμιζε την πλατεία.
Ναι, αλλά πού τη συγκέντρωσε όταν μιλούσε για τα Τέμπη.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το χώρο η κυρία Χαριστιανού. Άλλωστε το έχει πει και η ίδια, συντηρητική ήταν, αλλά είναι άλλο να είσαι συντηρητικός πολίτης, όπως είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, της λεγόμενης δεξιάς. Και άλλο να επαναφέρεις θέματα, να λέει, ας πούμε, σήμερα εγώ έκπληκτος την άκουσα το πρωί να λέει ότι πρέπει να ξαναμπεί, λέει, σε διαβούλευση το αν θα κάνουν οι γυναίκες αμβλώσεις. Αυτό είναι εξωφρενικό και να το συζητάμε 40 χρόνια μετά την λύση αυτού του προβλήματος, και όταν όλη η Ευρώπη βεβαίως το έχει λύσει εδώ και δεκαετίες. Τώρα η κυρία Χαριστιανού θέλει να πει δηλαδή ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε αν μια γυναίκα θα αποφασίσει να κάνει όχι άμβλωση. Αυτό ξεπερνά ακόμα και τους συντηρητικούς πολίτες, οι οποίοι νομίζω ότι είναι πολύ λογικοί, έχουν καταλάβει ότι αυτά τα θέματα είναι λυμμένα. Η ελληνική κοινωνία έχει προχωρήσει λίγο παραπέρα από αυτά.
Γι'
αυτό λέω ότι ακόμα πάνω στον ενθουσιασμό από μια νέα κίνηση υπό την κυρία Χαριστιανού ακούγονται διάφορα τερατώδη πράγματα. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα ξεφουσκώσει όλο αυτό το κύμα και θα πάρει τις πραγματικές του διαστάσεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την
κουβέντα.
Παρακαλώ,
καληνύχτα σας.
Καληνύχτα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, πάντοτε με την κλασική μας μινιατούρα, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, για να έρθουμε έτσι και στα καλά μας. Η μινιατούρα που ακούσαμε τώρα είναι από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, η σουίτα με όνειρα γλυκά. Και τώρα θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, γιατρός, πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Είναι η περίοδος του χρόνου που η εποχική γρίπη του αυξάνει τη δουλειά. Το κοινό βομβαρδίζεται από εικόνες και ρεπορτάζ στα νοσοκομεία, τηλεοράσεις, ιστότοπους και ραδιόφωνα. Την πρώτη συμβουλή που θα μας δώσει ο γιατρός, τον γνωρίζω χρόνια, είναι ναι στην ενημέρωση του κοινού, αλλά όχι με φόβο. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και την ευκαιρία να συζητήσουμε άλλη μια φορά μαζί δημόσια για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης. Θα αρχίσω με το ότι η γρίπη αποτελεί μια κλασική ιογενή λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, γνωστή στην ανθρωπότητα από πολλούς αιώνες, θα πω. Είναι δεδομένο ότι σήμερα γνωρίζουμε απολύτως τη φυσική της συμπεριφορά. Ξέρουμε τον ιό που την προκαλεί με τις παραλλαγές του, ξέρουμε τα συμπτώματα που κάνει, ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε για να την προλάβουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε σε κάθε επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, χάνουν τη ζωή τους από το νόσημα αυτό σταθερά περίπου 500,000 άνθρωποι κάθε χρόνο. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κάνουν λάθος. Κάποιο λάθος κάνουμε.
Δηλαδή, τι νομίζετε, τι πιστεύετε?
Νομίζω ότι η κοινωνία δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται σωστά ένα πρόβλημα στο οποίο δεν υπάρχει έλλειψη γνώσης πλέον. Δεν πρόκειται η επιστήμη να προσθέσει κάτι περισσότερο από αυτά που γνωρίζουμε, ό,τι και να γίνει. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε διαφορετικό εμείς οι άνθρωποι για τη διαχείρισή του. Και νομίζω ότι το βασικό είναι ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε στον τομέα της πρόληψης. Τι λείπει εκεί? Λείπει ο εμβολιασμός. Δεν είναι λογικό σήμερα να πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Είναι λογικό να του δίνουμε εμβόλια και να τρέχει να τα χρησιμοποιεί χωρίς καμία προώθηση. Γιατί από το δημοτικό είναι γνωστό ότι η γρήπη προκαλεί προβλήματα και ότι η γρήπη προλαβαίνεται με ένα εμβόλιο, ή τουλάχιστον αντιμετωπίζονται οι βαριές της μορφές ευκολότερα όταν είμαστε εμβολιασμένοι. Κι όμως βλέπουμε πολλούς ανθρώπους με συνοσηρότητες, με προβλήματα σοβαρά υγείας άλλα, να είναι ανεμβολίαστοι, να νοσούν βαριά και να χάνουν τη ζωή τους από αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σκόπιμο είναι να συνετιστούμε όταν νοσούμε από τη γρήπη. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να πάμε στη δουλειά μας όταν έχουμε επίσημα διαπιστωμένη γρήπη.
Εμένα
μου
το λέτε.
Μπούμε στο μετρό, ούτε να μπούμε στο λεωφορείο, γιατί απλούστατα τη μεταδίδουμε. Έτσι, συμβάλλουμε στη μετάδοσή της, στη διάδοσή της.
Ακόμα και με μάσκα?
Ακόμη και με μάσκα ή να φοράμε έστω μάσκα. Αλλά ούτε μάσκα φορούμε, ούτε προφυλασσόμαστε με το βήχα μας και με το στερνητό μας, ούτε κυρίως προσπαθούμε να αποφύγουμε να την μεταφέρουμε σε δημόσιους χώρους. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι κοινωνικό ζήτημα αυτό.
Μήπως και εμείς τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουμε ενσωματωθεί καλά στο πρόβλημα αυτό? Δηλαδή, βλέπουμε σχεδόν κάθε βράδυ πόσοι πεθαίνουν, πόσοι είναι στο νοσοκομείο το τάδε, είναι γεμάτες οι κλίνες. Αυτό δημιουργεί ένα φόβο, έτσι δεν είναι?
Ένα φόβο. είναι ο εύκολος τρόπος επικοινωνίας με το κοινό για την επίλυση κάποιου προβλήματος παρόμοιου ή για τη διαμόρφωση κάποιας συμπεριφοράς. Αλλά δεν το λύνει όλο το πρόβλημα. Αφήνει πολύ μεγάλο μέρος του άλυτο και αυτό πρέπει να προσεγγιστεί και αυτό επικοινωνιακά. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι ώστε ο κόσμος να ακολουθεί αυτού του είδους τις ιατρικές οδηγίες εκτός από το φόβο. Κάποιους καλύπτει ο φόβος και ανταποκρίνονται. Αλλά οι υπόλοιποι ίσως θέλουν κάποια άλλη διαχείριση που παράλληλα με την ενημέρωση να τους ευαισθητοποιεί, να τους κάνει να εκτελέσουν κάποιες οδηγίες που είναι για το καλό της κοινωνίας.
Ο πολίτης, ποιο ρόλο παίζει ο Πάσχων, πόσο φρόντιζε τον εαυτό του ή φροντίζει τον εαυτό του, δηλαδή ναι. Λέει ότι είναι εποχή που έχουμε γρήπη, εγώ το πιθανότερο δεν θα την έχω διότι δεν κινούμε και πάρα πολύ, αλλά το άτομο δεν έχει την ευθύνη του εαυτού του πρωτίστως.
Την έχει, βεβαίως. Αλλά την ευθύνη αυτή την καλλιεργούμε κιόλας. Είναι φτιαχτή, δεν την έχει εγγενώς όλος ο πληθυσμός. Γι' αυτό χρειάζεται η επικοινωνία. Κάτι πρέπει να διορθωθεί πάντως στον τομέα της επικοινωνίας. Γιατί, όπως επίσης πρέπει να διορθωθεί το ότι όποιος νοσήσει και έχει μια συνοσηρότητα, όπως λέγεται, αμέσως να πάει στο γιατρό του, αμέσως να πάρει τη θεραπεία του, γιατί υπάρχουν ειδικά αντιϊκά φάρμακα σήμερα που θεραπεύουν τη γρήπη. Αυτοί που ταλαιπωρούνται και που χάνουν και τη ζωή τους, κατά κανόνα είναι εκείνοι που είναι τελείως ανεμβολίαστοι, δεν βρόντισαν καθόλου τον εαυτό τους τις πρώτες ημέρες, αλλά όταν έφτασαν σε προχωρημένη φάση, τότε θυμόνται να πάνε στα επίγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου και βέβαια κάποτε αυτό είναι αργά.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε...
Αυτά πρέπει ναι. να αλλάξουμε.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, γιατρό πνευμονολόγο, εντατικολόγο, και η πρώτη κουβέντα εστιάζεται πάνω στην εποχική γρήπη. Συνήθως ο κόσμος θέλει να ακούει συμβουλές. Έχω τις επιφυλάξεις μου ως προς το κατά πόσο τις χωνεύει καλά για να τις εφαρμόσει. Ο ασθενής θέλει πάντα να του λες ότι είναι καλά, έτσι δεν είναι?
Το προτιμάει, οπωσδήποτε.
Το προτιμάει. Λοιπόν, να πάμε στο άλλο πεδίο, το οποίο μας τρώει και τους δύο και νομίζω ότι έχουν γίνει πράγματα σε αυτό. Με το κάπνισμα τι γίνεται?
Με το κάπνισμα αυτή τη στιγμή η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί είναι ότι υπάρχει μια οργανωμένη επίθεση με προϊόντα νικοτίνης που στρέφονται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Αυτό είναι το 90% του προβλήματος που λέγεται κάπνισμα στο δυτικό κόσμο σήμερα.
Δεν λέμε για τα ηλεκτρονικά ή αυτά μιλάμε?
Για αυτά κυρίως. Για αυτά. Αλλά και για άλλα παρεμφερή.
Αυτά έχουν νικοτίνη μέσα?
Το 99% των πωλήσεων τους είναι νικοτινούχα.
Και επιτρέπεται, γιατί στο περίπτερα που πλησιάζω, πάει το παιδί, του λέει αυτό θέλω, πάρτο.
Ναι, αυτό απαγορεύεται, είναι παράνομο. Αλλά η αντιμετώπιση του προβλήματος και εδώ, ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορεί ποτέ να είναι αποτελεσματική με νόμους. Η εφαρμογή των οποίων είναι εξαιρετικά δύσκολη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Να μην κατηγορούμε τον τόπο μας αλήκως, διότι αυτά που σας λέγω συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, σε όλη τη Βόρεια Αμερική και αναφέρομαι στα πολιτισμένα μέρη. Ο νόμος υπάρχει, όμως όποιος νεαρός θέλει να αγοράσει το προϊόν βρίσκει τον τρόπο να το προμηθευτεί, βρίσκει τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει. Εκεί πρέπει η παγκόσμια, η ευρωπαϊκή τουλάχιστον κοινότητα να βάλει το φακό της ειδικά. να καλέσει όλες τις δυνάμεις που διαθέτει στην προστασία των παιδιών από τη χρήση νικοτίνης. Γιατί? Γιατί θα γίνονται δηλαδή εξαρτημένα άτομα.
Τι θα συμβεί, γιατρέ μου, εάν το κράτος αποφάσιζε ότι αυτά τα ξυλάκια που καπνίζουν και τα παιδιά απαγορεύονται πλέον? Δεν έχει το δικαίωμα το κράτος να το κάνει?
Νομίζω ότι έπρεπε να το είχε κάνει, όχι το ελληνικό κράτος, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ό,τι μπορεί να απολυθεί το προωθεί κιόλας, ανεξαρτήτως των συνεπειών του. Αυτό γίνεται ακόμη και με τα ναρκωτικά, ουσιαστικά προωθούνται. Μην μας πει κανείς ότι εμποδίζει.
Πάντως το
λόμπι ναρκωτικών, γιατί δεν το πιστεύει κανένας.
Πάντως το λόμπι του καπνίσματος είναι ακόμα πάρα πολύ ισχυρό. Πριν από 2 χρόνια περίπου, μαζί με άλλους δημοσιογράφους από νομίζω γύρω στις 12 χώρες, βρεθήκαμε στη Ζυρίχη για να συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Και ήταν και υπεύθυνη των καπνοβιομηχανιών. Ρώτησε κάποιος, λέει, τα αυτοκίνητα όταν πρωτοκυκλοφόρησαν δεν είχαν ζώνες ασφαλείας. Μόλις αποφασίστηκε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, έγινε. Το 90% του κόσμου φοράει ζώνη ασφαλείας υποχρεωτικά. Οι εκπρόσωποι των καπνοβιομηχανιών δεν είχαν τι να απαντήσουν σε αυτό.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, και οι καπνοβιομηχανίες προσπαθούν να διατηρήσουν την επιχείρησή τους ζωντανή. Το συμβατικό τσιγάρο, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει πεθάνει. Σβήνει με το χρόνο.
Αυτό είναι καλό. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι, είναι καλό. Τα λεγόμενα νεότερα έχουν αρχίσει όμως να προωθούνται ατύπως σε ηλικίες στις οποίες πρέπει να αμυνθούμε οργανωμένα και όχι να το αφήσουμε στην τύχη το πρόβλημα, με ένα επιχείρημα, ότι η νικοτίνη είναι εξαρτησιογόνος, είναι μια μορφή ναρκωτικής ουσίας από την οποία τα παιδιά αυτά θα είναι εξαρτώμενα σε όλη τους τη ζωή. Τους βάζει ένας ένα τσιγάρο με γεύση σοκολάτας, φράουλας ή μπανάνας σήμερα στο στόμα, τους λέει ότι αυτό δεν βλάπτει, το αρχίζουν και στη συνέχεια το επιχείρημα που χρησιμοποιούμε, η γεύση φεύγει, η εξάρτηση μένει.
Ένας μη επιβαρημένος οργανισμός. Ένα παιδί σε πρόωρη εφηβική ηλικία. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχει φθαρεί το σώμα. Έχουν τις ίδιες επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας που είναι 50 χρονών?
Όχι, φυσικά δεν έχουν τις ίδιες. Και αυτό είναι που τα ενθαρρύνει να το χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Όμως εκείνο που συμβαίνει 100% και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμβαίνει στους ενήλικες, είναι η εξάρτηση. Mm-hmm. Εδώ κάνουμε το άτομο, τον εγκέφαλό του, να μην μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει τη συγκεκριμένη ουσία. Mm-hmm. Και αυτό θα το έχει σε όλη τη ζωή. Δομεί τον εγκέφαλό του ένα αναπτυσσόμενο παιδί στην ηλικία των 10 και των 12 και των 16 ετών, ο εγκέφαλος δεν έχει διαμορφωθεί. Διαμορφώνεται με δεδομένη την ανάγκη να χρησιμοποιεί νικοτίνη. Αυτό είναι ένας μεγάλος βαθμός εγκλήματος που οφείλουμε να το κατανοήσουμε και από την κατανόηση αυτή να προκύψει η αντίδραση. Μάλιστα. Για την αντιμετώπιση του.
Κύριε Πεχράκη μου, τι γίνεται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Smoking Prevention?
Αυτό το ανέλαβα πάλι. Έχω περάσει σήμερα όλη την ημέρα γι' αυτό. Τη Δευτέρα θα είμαι στις Βρυξέλλες για τέτοιο board meeting αυτής της ιστορίας και την Τρίτη Έχουμε κοινή συνδιάστηση με το ERS, το European Respiratory Society, όπου θα συζητηθούν διάφορα θέματα, κυρίως σχετικά με τη φορολογία των προϊόντων καπνού, που είναι ένα μεγάλο θέμα στην Ευρώπη σήμερα.
Μάλιστα.
Η αύξηση της φορολογίας και η αύξηση της τιμής φυσικά οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης, δεν χωράει η αμφιβολία.
Όσον αφορά το θέμα που συζητάμε σήμερα κυρίως, τα παιδιά, νομίζω ότι έχετε βρει έναν πολύτιμο σύμμαχο σε αυτόν τον αγώνα σας.
Ναι, βρήκα έναν πολύτιμο σύμμαχο την προηγούμενη εβδομάδα με ένα ταξίδι που έκανα στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχαμε συνάντηση επ' αυτού του θέματος με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Με δέχτηκε, είχαμε πολύ μακριά συζήτηση, είχαμε και γεύμα μαζί και ετάχθηκε υπέρ της προστασίας των παιδιών από αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα προϊόντα νικοτίνης. Και νομίζω ότι θα πρωτοστατήσει σε κινήσεις που θα κάνουμε σε όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση του θέματος. Είναι ο πρώτος σύμμαχος που βρήκα πριν αρχίσουμε την καινούργια σειρά δραστηριοτήτων που θα αρχίσει από εβδομάδα στις Βρυξέλλες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τον έχω γνωρίσει τον Πατριάρχη. Είναι ένας άνθρωπος που με ό,τι έχει καταπιαστεί, για παράδειγμα για το στο περιβάλλον, είχαμε πάει ένα ταξίδι στον Αμαζόνιο. Δεν ήταν μακρόθεν, δεν ήταν διακοσμητικός. Περπάταγε μέσα, έκανε ερωτήσεις. Δηλαδή θα μπει στο πρόβλημα αν δεν έχει ήδη μπει αυτό του παιδικού καπνίσματος.
Ναι, νομίζω ότι μπήκε. Αυτό ήταν ο σκοπός του ταξιδιού και της επαφής που είχα μαζί, που δεν ήταν μια τυπική επίσκεψη. Ήταν γεμάτη ουσία και σε πολλή διάρκεια. Νομίζω ότι θα παίξει ρόλο σημαντικό. Στηριζόμαστε σε αυτόν και είναι από τις ιδιαίτερες μορφές που έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο από το αξίωμα, αλλά και σαν προσωπικότητα να βοηθήσουν την επίλυση του προβλήματος. Εμένα με εντυπωσίασε από την επαφή, ξέρετε τι, η απλότητά του. Είναι μοναδική. Οφείλω να το καταθέσω αυτό.
Και ας μείνουμε σε αυτό, με αυτή την νότα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ, για την ενημέρωση που μας κάνατε. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ, κύριε Μιχαήλη. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, γιατρός, πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Μιλήσαμε για την εποχική γρήπη και απλώσαμε και την κουβέντα και στο κάπνισμα. Πολύ σημαντική είναι κατ' εμέ η είδηση ότι θα εμπλακεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον αγώνα εναντίον του παιδικού καπνίσματος. Όχι τιμωρητικά, έχει τον τρόπο του ο Παναγιώτατος για να κάνει τους ανθρώπους να τον πλησιάζουν και να τον πιστεύουν. Και πάμε τώρα στο σκέψη της ημέρας. Σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη για την εδήμων σιγή των αγωνιστών. Τώρα μπήκα στο AI και με κατατοπίζει η τεχνητή νοημοσύνη ότι η εδήμων σιωπή που πηγάζει από τροπή εδώ ή ενοχή, όπου το άτομο σωπαίνει επειδή νιώθει άβολα, ντρέπεται να μιλήσει για κάτι ή αισθάνεται υπεύθυνο για μια κατάσταση, δηλαδή για ένοχη σιωπή. Για να ακούσουμε τώρα τι θα μας πει ο καπετάνιος.
Δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η ηρωική εξέγερση στο Ιράν. Πώς να αντιμετωπίσεις ένα βάρβαρο θεοκρατικό καθεστώς που σκοτώνει μαζικά και αδιακρίτως προκειμένου να διασωθεί. Ένας αγώνας που δεν αφορά μόνο στην αλλαγή ενός φασιστικού καθεστώτος, αλλά ενός καθεστώτος που στερεί από τη γυναίκα την ανθρώπινη ιδιότητα. Κάτι αδιανόητο για τη δική μας αντίληψη περί ανθρωπισμού. Εκφράστηκε ένα κίνημα συμπαράστασης μέσα από τον διάλογο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με μια μικρή, συγκινητική, γεμάτη παλμό συγκέντρωση στην πρεσβεία του Ιράν, που συνάντησε παραδόξως την αδιαφορία έως την εχθρότητα και τον χλεβασμό των οργανωμένων φορέων της αριστεράς. Όχι δηλαδή ότι ξεσήκωσε τον ενθουσιασμό των άλλων πολιτικών χώρων, αλλά να, η αριστερά στις διάφορες εκδοχές της μας έχει συνηθίσει σε μια κινηματική ευκολία. Μπήκα από περιέργεια σε μια ακρεφνώς αριστερή ιστοσελίδα της οργάνωσης που προείσταται ο πρώην υπουργός, ο Λαφαζάνης. Αντί να μιλά για την εξέγερση, έχει θριαμβευτικό τίτλο. «Το Ιράν τελειώνει με τους προβοκάτορες. Μεγάλες συγκεντρώσεις για την υποστήριξη του καθεστώτος των Αγιατολάχ. Η Δύση διαδίδει ψεύδι περί χιλιάδων νεκρών». Αμάν. Και δημοσιεύει συνέντευξη του πρέσβη του Ιράν, όπου οι εξεγερμένοι είναι ξένοι πράκτορες. Θα μου πείτε, και τι μας νοιάζει τι λέει ο Λαφαζάνης, ρε φίλε. Σωστά. Αλλά το παίρνω ως δείγμα ενός περίεργου κοινωνικού φαινομένου. Δηλαδή, πώς το καλό μια ομάδα ανθρώπων που συσπυρώθηκε γύρω από ένα ουμανιστικό στόχο, ξέρω εγώ, ισότητα, επανάσταση, προλεταριάτο, οι αλυσίδες, της γης η κολλασμένη, φτάνει στο σημείο να υπερασπίζεται ανοιχτά, ξεκάθαρα, αδιάντροπα, το πιο βάρβαρο, φασιστικό, θεοκρατικό καθεστώς. Αντίστοιχα, κινούνται και οι ιστοσελίδες των μεγαλύτερων κομμάτων, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ κτλ. Συγκοντάρουν τους Αγιατολάδες είτε δια της αποσιώπησης, είτε δια του μονομερού σχολιασμού περί ανάμεξης του Τραμπ, του Ισραήλ, λες και οι εξεγερμένοι είναι φερέφωνα. Καλά, τα κόμματα έχουν τις περιέργειες πολιτικές στοχεύσεις τους. Αλλά τα απλά μέλη και φίλοι, μια αντίδραση, κάτι. Καλά οι άνδρες, αλλά οι γυναίκες συντρόφισσες δεν αισθάνονται την ανάγκη να σταθούν δίπλα στην τραγική μοίρα των γυναικών του μισογυνικού καθεστώτος. Φαίνεται ότι η ένταξη σε μια ομάδα πολιτική, θρησκευτική ή και στη θύρα 13 του Παναθηναϊκού σου προσφέρει ένα κοινωνικό περιβάλλον, μια παρέα, ένα ανίκην, μια ασφαλή ζεστή αγκαλιά που σου στερεί τη δυνατότητα ανεξάρτητης σκέψης, την οποία σκέψη παραδίδει στην είσοδο, οικειοθελώς, άνωθεν. Εσύ νομίζεις ότι σκέφτεσαι, αλλά αυτό γίνεται μόνο μέσα στα πλαίσια που σου επιτρέπει η ομάδα, δηλαδή ο αρχηγός. Ακόμα και αν σου περάσει από το μυαλό να σκεφτείς διαφορετικά, η αποχώρηση είναι διπλά δύσκολη. Όχι μόνο θα χάσεις τη θαλπορή της παρέας, αλλά είσαι προδότης, πουλημένος, εχθρός, μπορεί και πράκτορας. Πολλοί τα έχουμε ζήσει αυτά. Καταλαβαίνω αυτούς που εντάσσονται σε ομάδες, κόμματα που αγγίζουν την εξουσία. Το βόλεμα ούδης εμίσησε. Και βέβαια ο κάθε πολιτευόμενος βουλευτής, ευρωβουλευτής μπορεί να πετά ως πεταλούδα ανευτύψεων από κομματικό κλαδί σε κομματικό κλαδί προκειμένου να το εξασφαλίσει. Τα ξέρετε αυτά. Ενώ οι αγνοί και ανιδιοτελείς στρατιώτες είναι πιστοί, αμετακίνητοι στις επάλξεις. Κάτω τα χέρια από τους μουλάδες, διαπρίσια η συντρόφισσα με εγκαλεί. Μα πώς εσείς, μια γυναίκα? Η αλήθεια είναι επαναστατική, απαντά. Η τυφλή αφοσίωση, όπως και η ανθρώπινη ανοησία, έχει πάντα κάτι το αφοπλιστικό.
Η σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Κονομάκη για την εδίμων σιγή των αγωνιστών. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκεί που διάβασα το μήνυμα της ακροάτριας της Εύας για το πόσοι αστέρες από το χώρο της τέχνης έχουν φύγει. Είχε και τον Κοστέτσο, ο οποίος, δόξα τω Θεώ, εδώ είναι μαζί μας ακόμα. Καλά κάνω και δεν ασχολούμαι εγώ, και, αλλά η ευθύνη ήταν όλη δική μου. Γεια σας, με Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Κακό φεγγάρι ανεβαίνει.